365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Margherita Maria Alacoque që themeloi festën e zemrës së Krishtit. Këmbanat e bazilikës së Parej Le Monial bien një herësh, e tingujt e tyre përhapen në zagushinë një ditë gushti të vitit 1671. Një vajzë me fytyrë rrezdhore përshkon me çap të lehtë navatën kryesore. Rrezaton gëzim, sepse ka vendosur t'ia kushtojë gjithë jetën Zotit. Që kur ishte 5 vjeçë, Krishti e pyetin se dëshironte të bëjë lajmtarje e zemrës tij hyjnore mes gjithë njerëzve. Pas kremtimit, Margherita Maria niset për në kuvendin e vizitantineve, duke ju përgjigjur thirrjes që e pati dëgjuar që kur ishte ende e njom, këtu të duam. Por nëna e prore nuk është hiq e kënaqur, nuk i pëlqejnë fare rregulltarët që flasin për vegjime. E Margherita Marisë duke se i pëlqejnë shumë, prandaj s'le rast pa i kujtuar.
Më 27 dhjetor 1673, Zoti i duket Margherita Marisë, i duket të rishtas një vit më vonë, i kërkon në mënyrë të posaçme të gjunzohet çdo tente një orë nga ora 11 e natës deri në mesnatë për të lutur, për të vuajtur, për të kërkuar falje për mëkatet e botës. Margherita Maria është plot gëzim. Ideja se kështu do të angushtoj Krishtin e bën të lume. Ate po, por jo e proren që beson se rregulltarja është e prishur nga ment, prandaj nuk e lejon të bëj atë që kërkon. Thellësisht e hidhruar, Margherita smuret të rëndë. Lutju Zotit të të shëroj, i thotë prorja, e nëse do të bëj këtë, do të jap lejen që më kërkove.
Murgesha e re shërohet me njëherë. Nëna e prore merë përgjigjen që dishronte, por me gjithë këte, vion të ketë shumë dyshime. Më 1675, Margherita Maria më në fund, gjen një aleat, Claudio de la Colombier, rregulltar jezuit, e kupton se vegimet e saj nuk janë së ndërgjuara dhe nista dëgjoj me vëmendje të madhe, ta mbështes, ta ngushëlloj, e atëhere vjen vegimi më preks. Krishti i duket Margaritës dhe e porosit kërkoj caktimin e një feste kushtuar zemrës hyjnore. I kërkon dhe ti të regoj mbar botës sa e thellë është dashuria e zemrës Krishtit, që plagoset vazhdimisht nga mëkatet e njerëzve.
Me ndihmën e atë Claudios de la Colombier, Margherita Maria përpiqet me zell të madh për ta kryer misionin e ngarkuar. Një vit më pas, përpjekjet e saj shpërblehen. Me forcën e lutjes, të duresës e të ndëgjesës, ja del mbanësh që gjithbashkësia ta adhuroj zemrën e Krishtit në ditën e caktuar nga vetë Zoti. Lind kështu festa e zemrës së Krishtit.